8 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Poštovani slušalci, dobro jutro po drugi put ove nedelje, želi vam Ana Ćirica. Danas nastavljamo naše muzičko putovanje kroz izbor za nedeljni hit klasične muzike Radio Beograda 2 i na samom početku emisije Klasiku molim slušamo sonatu za početnike, kako ju je Mozart najpre opisao, sonatu Facile ili sonatu Sempliće u C-duru K545. Danas izvodi izuzetna pijanistkinja Mitsuko Uchida. Thank you. pijanistkinja Mitsuko Uchida izvela je sonatu u C-duru K545, poznatiju još i kao sonata Facile, Wolfganga Amadeusa Mozarta. A sada ćemo ponovo dotaći našu ovonedeljnu temu, pesme iz komada s pevanjem srpskih romantičara. Juče ste slušali kako je za Knjažesko-serbski teatar i Šnajderskog Kalfu Joakima Vujića komponovao Josif Schlesinger, a danas ćemo emitovati čitav potpuri pesama koje je za komad s pevanjem Potera Janka Veselinovića i Čiča Ilije Stanojevića napisao Davorin Jenko. Upravo 1835. kada je Schlesinger komponovao muziku za Šnajderskog Kalfu, rodio se u slovenačkom dvorju Davorin Jenko, koji je od 1865. godine živeo u Beogradu i najpre radio kao horovođa prvog Beogradskog pevačkog društva, a potom i kao dirigent i kompozitor Srpskog narodnog pozorišta. Tu je napisao muziku za oko 90 raznih komada s pevanjem, među kojima su bili Čestitam, Ljubavno pismo, Izbiračica, Seoba Srbalja, Pribislavi Božana i tako dalje. Dakle, grupa pevača i veliki Narodni orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Đorđa Karaklajića izvršće vam sada nekoliko pesama koje je Davorin Jenko komponovao potpuno u duhu šumadijskog folklora, a za komad s pevanjem Potera Janka Veselinovića i Čiča Ilije Stanojevića. kao drugi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 slušali ste Potpuri pesama koje je Davorin Jenko komponovao za komad s pevanjem Potera Janka Veselinovića i Čiča Ilije Stanojevića. Slušali ste grupu pevača i Veliki narodni orkestar Radio Televizije Beograd kojima je dirigovao Đorđe Karaklajić. Podsjećam vas, dragi slušalci, da je naš broj 3229653 otvoren za vaše glasove tačno do 9 časova, a da su vam na raspolaganju i broj mobilnog telefona 064-86-111-44, ali samo za poruke. Potom e-mail adresa klasikumolim@rts.rs i naravno sve brojnija grupa na društvenoj mreži Facebook. A emisiju Klasiku molim, sada nastavljamo jednim neobičnim diptihom koji čine Nokturno i Tarantela. Komponovao ga je 1915. godine Karol Šimanovski kao svoj opus 28. Kao treći predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 slušali ste Nokturno i Tarantelu, diptih za violinu i klavir koji je 1915. godine napisao Karol Šimanovski. Svirali su Leonid Kogan i Andrej Mitnjik. A nekih 8 decenija ranije, preciznije 1833. godine, Felix Mendelssohn je dovršio četvrtu simfoniju u A-duru, opus 90, a zbog jarkih zvučnih impresija koje je godinu dana pre toga sakupljao na svom putovanju po Apeninskom poluostrovu, ovo delo nosi naziv Italijanska. Slušat ćemo finalni stav koji je karakterno označen kao saltarello, a bogat je figurama rimskog saltarella i napoljske tarantele. Kraljevskim filharmonijskim orkestrom diriguje Stefan Zanderling.
Thank you.
u interpretaciji Kraljevskog filharmonijskog orkestra kojim je dirigovao Stefan Zanderling. Kao četvrti predlog slušali ste finale italijanske simfonije Felixa Mendelsona. A današnju emisiju Klasiku molim zaokružit ćemo interpretacijom maestralnog nemačkog umetnika Jonasa Kaufmana, koji se ove sezone posle duže pauze vraća i na scenu Metropolitan opere. No i pored distanciranja od te vrste, da kažemo, muzičke mašinerije, Kaufman je ostao najtraženiji tenor sveta, kako zbog savršene tehnike, te glasovne izdržljivosti i volumena neophodnih za, na primjer, izvođenje Wagnerovih dela, tako i zbog gromoglasne topline koju zahteva italijanska opera, kako su to nedavno nadahnuto opisali novinari New York Timesa. Mi ćemo ovoga jutra uživati u Kaufmanovom predahu od Metropolitena, tačnije u snimcima sa kompakt diska koji je objavljen pre 2 godine, a nosi naziv kako drugačije nego Dolce Vita.
Freddo e senza sole, cercando primavera di viole, nidi d'amore e di felicità, la mia piccola rondine partì senza
se bella, più bella stasera, Mario. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà. Oggi ti sono vicino perché sospirar non pensar. Parlami d'amore, Mario, tutta la mia vita sei tu. Sirena sei tu, so che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu, ma che mi importa se il mondo si burla di me, meglio nel guardo profondo ma sempre con te.
Slušali ste dve pesme sa kompakt diska Dolce Vita, koji je pre dve godine objavila diskografska kuća Sony. Orkestrom teatra Massimo iz Palerma dirigovao je Asher Fish, a pevao je Jonas Kaufman. Emitovali smo najpre pesmu Non ti scordar di me, koju je 1912. godine napisao Ernesto de Curtis. Potom ste slušali i italijansku zabavnu pesmu iz 1932. godine koju su napisali Cesare Andrea Bixio i Ennio Neri za film Muškarci kakvi nitkovi, a koju je prvi put u tom filmu izveo Vittorio De Sica. Eto, poštovani slušalci, Dolce Vita za završetak našeg današnjeg druženja i kao poziv da budete sa nama i sutra od 8 časova. Prijetan dan vam žele Milenko Mićanović i Ana Ćirica. Thank you.